Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 5 sentyabr Jumğa. Mikrofon aldında Bike Timirova. Bugün Ozatlık topşuruğunda. Башкортстан оппозициясы вәкилләре 8 елга иректән мәхрүм ителгән Дәүләт Хуҗинны яклау чараларын башлый. Уфада Күк бүре үтә башкорт милли оешмасы игътибар үзәгенә менде. Бу берләшмә титул милләт күбрәк хукукларга ия булырга тиеш дип белдерә. Татарстан түрәләре авырлыклар белән булса да заманча технологияләргә алга дип әйтә. Республикан фирқасының рәсми намзаты Маккейн сойланған шырақта нинди өзгәрішлер бағда әйті. Озатлық радиосы тапшыруының икінші үлешіндә шушы һәм башқа темалар булыр. Әлегә соңғы хәбәрләрне тыңлайық.
Озатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. АКШ вице-президенты Дик Чейни Украинаның НАТОга кушылу умтылышын яклау турында белдерде. Кушма Штатларның хәрби корабы бүген Грузияның Русия көчләре карамагындагы Поти портына килде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи белән очрашу өчен Триполига килде. Башкортстанда 6 кешегә милли нәфрәт нигезендә җинаятьләр кылу гаепләве белдерелә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Киев. АКШ вице-президенты Дик Чейни бүген Киевта Украина президенты Виктор Ющенко белән сөйләшүдән соң Украинаның НАТОга кушылу умтылышын яклау турында белдерде. Чейни Украинаның карарына бер генә читилдә киртә куя алмый диде. Чейни апрельдә Бухарестагы НАТО саммитендә катнашучылар Украина ахыр шиктә НАТО агзасы була ала дип килеште һәм Украина хәзер шул юлда диде. Ул шулай ук Украина хәрби басып алулардан яки янаулардан курыкмыйча яши алырга тиеш диде. Чейни Киевтан Вашингтонга кайтып килә. Әлеге сәфәре барышында ул Азербайҗан белән Грузиядә дә тукталды. Тифлис. Кушма Штатларның хәрби корабы бүген Грузияның Русия көчләре контролендәге Поти портына килде. АКШның Маунт Уитни корабы Грузия-Русия сугышыннан соң Потига килгән беренче АКШ хәрби корабы. Русия көчләре сугышта Потины бомбалады һәм хәзердә шәһәрдә Русия хәрбиләре тора. АКШ рәсмиләре әйтүенчә, кораб гуманитар ярдәм китергән. АКШның Грузиягә гуманитар ярдәм китерү төркеме башлыгы Джон Мур Потида Русияның кораб Грузия хөкүмәтенә сугыш кораллары алып килгән дигән шикләнүләрен кире какты. Грузиягә килгән бу корабларда бернинди кораллар да юк. Бу бары тик зарур булган гуманитар ярдәм генә, диде Мур. Элегрәк АКШ 2 караб белән гуманитар ярдәм китергән иде инде. Ул караблар көньяктарак Батум портында тукталды. АКШ һәм НАТО хәрби карабларының Кара диңгездә булуы Русияны бик тә борчый. Париж, Берлин. Европа Берлеге илләре Грузия белән Русия арасында сугыш башлау өчен кем гаепле икәнен халыкара дәрәҗәдә тикшерергә чакыру турында сөйләшә. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд һәм башка министрлар бүген шул турда 2 көнлек сөйләшүләргә Францияның Авиньон шәһәренә җыелды. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер да Көньяк Осетия низагы өчен кем гаепле булуын халыкара тикшерү үткәреп ачыкларга тәкъдим итте. Август башында Тифлис Көньяк Осетиядә үз хакимиятен торгызырга теләгәч, Русия анда гаскәр һәм танклар җибәргән иде. Министр моны бүген Hannoversche Allgemeine Zeitung газетында басылган әңгәмәдә әйткән.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Триполи. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи белән очрашу өчен Триполига килде. Бу аның Төньяк Африка илләренә сәфәрендәге беренче тукталышы. Узган ярты гасырдан артык чорда мондый югары дәрәҗәдәге АКШ рәсминең Либиягә килгәне юк иде. Триполига килү белән Райс бу сәфәр АКШның мәңгелек дошманнары булмавын күрсәтә диде. Әлеге сәфәр Вашингтонның Триполи белән бәйләнешләрен тулысынча яңартуын билгели. 1981 елда АКШ Либияны террорчылыкны яклаучы дип атаганнан соң ул бәйләнешләр үзелгән иде. 2003 елның декабрендә Либия күпләп үтерү коралларыннан һәм террорчылыктан баш тартканчыга кадәр Либия АКШның террорчылыкны яклаучы илләр исемлегендә булды. Вашингтон. Джон Маккейн АҚШ президентлыгына республиканнар намзаты итеп рәсми рәвештә билгеләнгәндә, ноябрьдәге сайлауда җиңеп чыкса, Вашингтонга зур үзгәрешләр алып килергә вәгъдә итте. Маккейн нефть бәяләре артуга юл куймау өчен атом электр станцияләрен күбрәк төзеячәген, шул ук вакытта яңартыла торган энергия чыганаклары булдырырга тырышачагын әйтте. Маккейн шулай ук Әл-Хойдадан террор куркынычы, Ираннан атом куркынычы янавы һәм Русияның үз күршеләрен рәнҗетүе турында сөйләде. Уфа. Башкортстанда 16 яшьтән 21 яшькә кадәрге 6 кешегә милли нәфрәт нигезендә җинаятьләр кылу гаепләве белдерелә. Алар бу елның май аенда кич белән Уфаның бер югары уку йортында укучы 2 төрк студентын кыйнауда гаепләнә. Шул ук 6 кеше берничә көн соңрак милли нәфрәт нигезендә Уфада бер күңел ачу йорты янында 2 студентны, шул исәптән бер Вьетнам ватандашын кыйнаган диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда татар дөньясында мәчетләр ачыла. Аларга йөрүчеләр бармы? Татарстан түрәләре заманча технологияләрне һәр өлкәгә кертү яклы чыгышлар ясый, әмма IT белгечләр бу планнарга шикләнеп карый. Хокук белгече мәхкәмә өлкәсендә Уфада уңай үзгәрешләр бар, әмма түбән дәрәҗәдә юк дип белдерә. Булар хакында тулырак әйтеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Башкортстанда оппозиция вәкилләре 8 елга иректән мәхрүм ителгән хокук яклаучы Дәүләт Хуҗинны яклау чараларын башларга уйлый. Аның яклаучысы эшне аклауга кадәр алып җиткерергә ышандыра. Уфада Күк бүре башкорт милли оешмасы калты белдерүләр белән чыкты. Мондый оешмалар кемгә файдалы? Бу хакта сәясәт белгечнең фикерен ишетербез. Булар хакында тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстан берләшкән оппозиция штабында журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырылды. Бу ел ул Башкортстанда бер ел чамасы элек кулга алынган Башкортстанда кеше һәм гражданнар хокуклары өчен дигән оешманың җитәкчесе, элекке милиция подполковнигы Рәис Дәүләтхуҗин тирәсендә хәлләргә багышланды. Матбугат очрашуында төп чыгышны Рәис Дәүләтхуҗинның адвокаты Ирина Шеснева ясады һәм күпчелек сорауларга да ул җавап бирде. Исегезгә төшерәбез. Түгел бер ел элек былтырга сентябрь айында Рәис Дәүләтхуҗин сәер шартларда көч кулланылып, бер машинага утыртып алып китилгән иде. Аңа кадәр генә Рәис Дәүләтхуҗин Башкортстан эчке эшләр министрлыгындагы һәм аерым алганда Белорет шәһәре эчке эшләр идарәсендә коррупция күренешләре турында материалларын шул чактагы Русия президенты Владимир Путинга һәм генераль прокурор Юрий Шайкага җибәргән була. Менә шул мөрәҗәгатьләр җибәрелгәннән соң Рәис Дәүләтхуҗинны көч кулланып Уфадан Белорет шәһәренә алып китәләр һәм аңа шул шәһәрдә яшәүче 2 кешедән акча таптыруга ебен ягалар. Ләкин Рәис Дәүләтхуҗин моны кискен кире кага һәм шушы гамәлне үзенә карата сәяси басым дип белдерә. Быел август айында берничә мәхкәмә утырышы булып, аның соңгысында Рәис Дәүләтхуҗинны 8 елга ирегеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарылды. Адвокат Ирина Шеснева Рәис Дәүләтхуҗинга тагылган гаепләрнең бернигә дә нигезләнмәвен әйтә һәм Башкортстан югары мәхкәмәсендә җиңеп чыгачакларын ышандыра.
Перед государственным обвинением, перед прокуратурой, как неоднократно нам говорили в течение всех этих заседаний люди, которых я называть сейчас не буду, там сказали, что, значит, что вы все дергаетесь, вопрос уже решен. И, естественно, был вопрос решен, конечно, в сторону ухудшения его положения. Более того, этот вопрос был решен еще как бы до возбуждения уголовного дела.
Уфадагы кеше хокукларын яклаучы Рәис Дәүләтхуҗинның адвокаты Ирина Шеснева әйтүенчә, Белорет шәһәр мәхкәмәсендә прокуратурада андагы бай эшкуарлар һәм рәсми хакимиятләр белән үрелеп беткән һәм алар сүзеннән чыкмый. Шуңа күрә дә Рәис Дәүләтхуҗинны яклау җиңелдән түгел. Шулай да иң югары мәхкәмәләргә кадәр җитеп, хокук яклаучының гаепсез булуын исбат итәчәгенә ышана Ирина Шеснева. Матбугат очрашуында журналистлар адвокатка Башкортстандагы хокук саклау оешмаларындагы гомум хәлләргә бәя бирүне дә сорады. Уфада бераз уңай үзгәрешләр булса да, районнарда хокук саклау оешмалары, мәхкәмәләр элек ничек булса шулай эшли. Алар үзләрен дәүләт эшендәге дәүләт итеп тоя дип җавапланды Шеснева ханым.
На уровне города Уфы чувствуется, что изменения кое-какие происходят. Началась в судах чистка. Но, извините, на уровне провинции я не знаю, когда до этого что-то дойдет.
Уфадан адвокат Ирина Шишнева болды. Аның сүзләренчә, Башкортстан ичке эшләр министрлыгы да, прокуратура да, мәхкәмәләр дә хакимиятләрне хезмәтләндерә. Аларның сүзеннән чыга алмый. Бәйсез куәт оешмалары тиз генә булмаса әле, диде адвокат ханым. Башкортстан оппозициясе вәкилләре киләсе атнадан рәис Дәүләтҡужинны яклап пикетлар оештыра башлаячаклары хакында белдерә. Каршылык чараларын Башкортстан ичке эшләр министрлыгы һәм республика прокуратурасы бинасы янында үткәрергә җыенуларын әйтә алар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русияның кайбер мәгълүмат чаралары соңгы 2-3 көндә Башкортстандагы Күк бүре исемле башкорт иҗтимагый оешмасының ачык мөрәҗәгатенә зур игътибар бирә башлады. Башкортстанда чагыштырмача күптән түгел оештырылган һәм Күк бүре исеме алган әле аз билгеле булган шушы башкорт оешмасы бу көннәрдә үзенең интернет сәхифәсендә бер мөрәҗәгатен урнаштырган иде. Ул мөрәҗәгатне Күк бүре вәкилләре Русия хакимиятләренә, шулай ук Русия һәм чит илләр киң мәгълүмат чараларына юллаган. Күк бүре оешмасы үзенең шактый күләмле бу белдерүендә, гомумән алганда, Башкортстанга Русия ишендә күбрәк хокуклар булуын таләп итә. 90-нчы елларда булган кебек икътисади, хокукый өлкәләрдә күбрәк вәкаләтләр булырга тиеш дип белдерелә бу мөрәҗәгатьтә. Башкорт халкы үз республикасында үз тормышын үзе җайларга хокуклы, үз телен үстерергә үзенең матди байлыкларыннан үзенә күбрәк өлеш алырга хаклы дигән таләпләр куела әлеге белдерүдә. Әгәр башкорт халкының хокуклары киләчәктә дә кысылса, Күк бүре башкорт оешмасы республикадагы һәм Русиядагы башка иҗтимагый үзәкләр белән берлектә каршылык чараларын башлау белән кисәтә. Күк бүре оешмасының тарафдарлары әллә ни күп түгел. Аңа бары тик Уфада укучы талиплар һәм эшче башкорт яшьләренең генә теләктәшлек белдерүе мәгълүм. Хәтта бөтен дөнья башкорт корылтайы, Урал башкорт милли үзәге кебек күптәнге башкорт милли оешмалары да Күк бүре белән бик бәйләнешкә керергә тырышмый кебек. Шуңа күрәдерме, Күк бүрелеләр шушы рәсми танылган башкорт оешмаларын хакимиятләргә сатылган дип саный һәм җайы чыкканда аларга типкәләп тә ала. Күк бүре оешмасының ике рәистәше Тимур Мөхтәров белән Азат Сәлмәнов Башкортстанда башкорт халкының хокукларын кыю яклаучы оешмалар юк дәрәҗәсендә дип исәпли. Башкортстандагы киң танылган татар галиме, этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков исә Күк бүре кебек аз билгеле башкорт оешмаларының булуы да республика хакимиятләре өчен бик кирәк дип саный.
Минемчә, бу Күк бүре иҗтимагый оешмасының астында кемдер тора һәм бу яшь егетләренә корал урынына куллана. Күптән түгел Күк бүре оешмасы кабул иткән мөрәҗәгать бик агрессив рәвештә язылган һәм федераль үзәкнең хәзерге милли сәясәтен каты тәнкыйтьли. Бу оешманың исеме дә аның инде позициядә торган икәнен турында сөйли. Мөрәҗәгать республика җитәкчеләренең үзенә бер күз сигнал аңлата. Бу сигнал нәрсә дигән шундый рәвештә. Мәскәү безнең белән шутлашмаса, милләтчеләр баш күтәрә һәм алар контрольдән чыгырга ихтимал. Ә милләтчеләр бик күтәрмәсә, без башы күтәрмәсен өчен сез безнең белән шутлашырга тиеш. Сез дигән сүз инде федераль үзәк. Минемчә, бу Күк бүре иҗтимагый оешмасының социаль базасы бик тәбәрәкәй. Әмма ләкин шушындый менә шау-шу чыгарган мөрәҗәгать кабул итү менә шундый федераль үзәгенә сәясәтенә каршы. Минемчә, инде алар республикада булган иҗтимагый сәясәт хәзер нык кына зур гына зыян күтәрә.
Уфадагы танылган этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы тагын бер күренекле галим, мөгалим ришвәтчелектә тотылды. Бу юлы әлеге кырын гамәле белән Башкортстан дәүләт педагогия университеты танылды. Шушы уку йортының башкорт филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы профессор Кауи Кәримов быел укырга керүче яшьләрдән үзенең ярдәме өчен зур күләмнәрдә акча таләп иткән. Башкортстан эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, профессор абзыйның кымсызлыгы турында бер абитуриент җиткергән. Ә инде хокук саклау оешмалары махсус әзерлек белән деканның кулыннан тоткан. Кауи Кәримов шактый билгеле мөгаллим. Әллә күпме мактаулы исемләре һәм дәрәҗәләре дә бар аның. Профессор буларак хезмәт хакыда кичкенәдән түгелдер. Әмма нәфсе дигән шайтан котырткандыр күрәсең. Хәзер башкорт профессорының башка ришвәтчелек очраклары булу-булмауы да җентекле тикшерелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Татарстан хакимиятләре заманча технологияләрне бүтән өлкәләргә кертергә кирәк дип белдерә. Казанда шушындый темага багышланган җыен башланды. Хакимиятләр бу өлкәгә акча кертү турында да мисаллар китерде. Технопаркка, мәсәлән, 1 елда 1.5 миллиард сум кертелде, диде премьер-министр. Әмма IT белгечләр бу өлкәне конференцияләр уздырып кына үстереп булмас дип тәнкыйт белдерә. Тулырак итеп Гадир Галәмәдин сөйли.
Пәнҗешәмбе Казанның Корстын күңел ачу үзәгендә глобаль җәмгыятьтә мәгълүмати коммуникация технологияләре 6нчы халыкара конференциясе ачылды. Бүгенге көндә Казан технологияләре үзәге булырга тырыша. Шуңа күрә бәлки түрәләрнең кайберәүләре бу өлкәдәге нишкәлекләрне әлләни белеп бетермәсә дә, мондый чараларны мөһим вакыйга итеп кабул итә. Әлеге җыелышта катнашырга дип республикага мәгълүмати технологияләр федераль агентлыгы башлыгы Владимир Матюхин килде. Моннан тыш бу чарага Русиянең төрле бөкләреннән 400-дән артык белгеч җыелган. Зур җыелышка кадәр премьер-министр Рөстәм Миңнеханов Владимир Матюхин белән аерым очрашу үткәрде. Биредә сүз Татарстанда берничә проектны тәҗрибә рәвешендә эшләтеп карау турында барган. Җыелышта исә Рөстәм Миңниханов республикада яңа технологияларның торышын булай бәяләде.
Руководство Республики Татарстан придает большое значение вопросам.
Безнең төп максат Татарстанда технологиялар өлкәсендә кластер булдыру. Бу турыда республика президентының карары да бар. Әлеге кластерны без технопарк нигезендә булдырырга ниятлибез. 2008 елда бу технопаркны булдырырга 1.5 миллиард сум тотылды. Моннан тыш Казанда IBM ширкәте белән бергәлектә тагын бер технологиялар үзәге төзелә. Бүгенге көндә Татарстанда технологиялар өлкәсендә 400-дән артык ширкәт эшли. Аларда 20 меңнән артык эшче хезмәт итә. Технологиялар өлкәсендәге ширкәтләр на 30 миллиард сум табыш китерә, ди премьер-министр. Конференциядә мондый җыелышларның файдасы бармы дигәнрәк фикерләр дә яңгырады. Бер яктан карасаң, почта, хатлар килә, документлар белән эшлибез. Әкрен дисәк тә, яңа технологияларның да тискәре яклары бар. Ялган документлар, кул куюлар яшайды, ди Владимир Матюхин. Әмма барыбер дә ул 21-нче гасырда яңа технологияларсыз яшәп булмый, ди. Бу өлкәдәге төп проблемаларны ул түбәндәгедән күрә. Иң элек яңа технологиялар өлкәсенә оперативлыгы җитми. Шулай ук электән килгән гадәт дәүләт идарәләренең бу өлкә белән артык кызыксынмавын да искә алырга кирәк. Русиядә электрон хөкүмәт төзү мәсьәләсенә килгәндә, бүгенге көндә аның төзүенә сәяси, икътисади яктан да шартлар тудырылган. Бар тик административ оештыру эшләре генә аксый, ди Владимир Матюхин. Конференция кысаларында яңа технологиялар белән шөгыльләнгән Русия ширкәтләренең соңгы эшләнешләре тәкъдим ителде. Биредә белгечләрдә иң күп кызыксыну уяткан яңалык 8-15 метрлы зурлыктагы әйберләрне электрон вариантка төшерә ала торган сканер. Бу машинаны җитештерүчеләр киләчәктә Русиядагы барлык архивларны электрон вариантка күчерергә тели. Бүгенге көндә исә алар илнең кайбер төбәкләрендәге архивларны тикшергән инде. Мәсәлән, алар тарафыннан Мәскәү университетының 700 тонн авырлыктагы 15 миллион диссертация электрон рәвешен алган. Бу проект белән шөгыльләнүчеләр һичшиксез аның киләчәге бар ди. Җыелышта республикада яңа технологиялар өлкәсен камилләштерү турында озак кына сөйләшүләр алып барылса да, җирле IT белгечләр сүз уйнатып кына уңышка ирешеп булмый дип саный. Алар фикеренчә, Татарстанда шул ук IBM кебек эре ширкәтләрнең берничә яхшы белгечтән торган үзенең тикшерү үзәкләре булдырылса, алар ширкәт эшләрендә алга алып барыр иде, республикада яңа технологиялар өлкәсендә үстерер иде. Конференциянең беренче көнендә эш 5 юнәлештә алып барылды. Алар электрон хөкүмәт һәм яңа технологияларның дәүләт идарәсендәге өлеше, мәгълүмати миндәге, заманча мәгълүмати технологиялар, яңа технологияларның мәгарифтәге роле, мәгълүмати технологияларның социаль һәм икътисади роле секцияләре.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Бүген Рамазан аеның 5-нче көне. Омск өлкәсендәге Тозлар исемле татар авылында яңа мәчет Рамазанга кадәр ачылган иде инде. Мәчет ачу тантанасында чыгыш ясаган өлкә мөфтие Зөлкәрнәй Шакирҗанов күпләрнең мәчеткә авыр чакларда, кеше җирләгәндә яки туй булганда гына йөрүенә зарланып, халыкны Аллаһ йортына ешрак килергә чакырды. Хәбәршебез Розалия Сайғанова шушы мәчет турында тулырақ әйтеп сөйләр.
Новосибирск өлкәсе шигендә Омскидан 290 чакрым ераклыкта урнашкан бу саф татар авылы бүгенге көнгәчә дә мәчетсез тормады. Авылның мулласы Исмагыйль хәзрәт Әхмәт Вәлиев тырышлыгы белән 2002 елда бер торак йорт сатып алынып, манара эшләтелеп, мәчет итеп төзекләндерелеп куелган иде. Әмма Исмагыйль хәзрәтне йортның кыйбла ягына юнәлтелеп куелмаган булуы берше, җитмәсә аның ныклы нигезе дә булмый. 6 ел вакыт узганнан соң хәзрәт авылның аксакаллары белән киңәшеп, мәчетне яңартырга кирәк дигән фикергә килә. Бу фикерне Сибир ягы диния нәзарәте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов та хуплый һәм хуплап кына калмый, төзекләндерү эшләренә 30 мең рубль акча да бирә. Матди ярдәм бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты агъзасы эшмәкәр Тамир Алимбаев һәм Омскиның өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Марат Әдербаев тарафларыннан да күрсәтелә. Авыл халкы да, акчалата да, төзелештә эшләп тә ярдәм итәргә тырыша. Мәчет бинасы дөрес юнәлештә, бетоннан эшләнгән нигезгә күтәртелеп куела, такта белән тышлана, буяла, эчке ягы да яңартыла. Тозлар икенче исеме белән әйткәндә Гузенева мәчете авылның урта бер җирендә 5 тәрәзәле монарасы белән ерактан матур булып күренеп тора. Мәчет янында 1941-45 елгы Ватан сугышында һәлак булганнар хөрмәтенә һәйкәл куелган. Һәйкәл авылда лектә булган. Аны бер үк вакытта клубта булып торган мәктәп яныннан күчереп куйганнар. Мәчет ачылышына килгәндә ул котлаулар, чыгышлар ясау белән гадәти үтте. Беренче булып өлкә үзәгеннән килгән мөфти Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов чыгыш ясады. Мөфти хәзрәт халыкны мәчет ачылу белән котлап, озак кына үгет нәсихәт вәгаз сөйләде. Бу авылда халыкның тәртипле булуын, эшкечелек белән мавыкмавын билгеләп үтте. Мәчеткә ара-тирә түгел, даими йөрү зарур дип аңлатты.
Почему мы в мечеть идем в день, когда нам тяжело, когда свадьба, когда человек умирает, когда сын поступает или дочь в институт?
Мәчет ачылышы асылда рус телендә барды, чөнки тантанага авыл идарәсе башлыгы Андрей Еремко килгән иде. Шулай да тантанага Омскидан килгән шәһәр татар мөхтәрияте рәисе Гафия Алиева һәм авыл мәктәбе укытучысы Бибисара Абдуллина татарча чыгыш ясадылар.
Ой, манара шотлан бүген, шотлана торган көн бүген. Бүген синдә намаз укый, ислам гаскарлары халкым. Иман кайта кире, тиккә үткән көннәр яңара. Шул көннәргә карап, әнә, шотлана бит безнең манара. Менә шул сүзләрне әйтәсем килә.
Хөрмәтле кунаклар, мондагы безнең авылдашлар, барыгызны да котлыймын яңа мәсҗит белән. Зур рәхмәт безнең хәзрәтебез Исмагыйльгә. Көне төне эшләде, үзен сакламастан авыл халыклары да яш хатыннар, кызлар килеп булыштылар. Оларга бик зур рәхмәт. Инде телим сезгә. Һәр җума саен килеп, шунда дуа кылып, намаз укырга озын гомерләрен телимен. Озын гомер безнең хәзрәтебез Исмагыйльгә.
Амин. Амин. Рәхмәт.
Сез Гафия Алиева һәм Бибисара Абдуллина ханымнарны тыңладыгыз. Авыл идарәсе башлыгы Андрей Еремко мәчет ачылышында балаларның күп булуы, юлсызлыкка карамый өлкә үзәгеннән дин әһелләренең килүе бик әһәмиятле дип ассызыклады.
Сегодня сделано большое дело, чтобы ее реконструировать, расширить, улучшить. Очень важно, что сегодня здесь дети. И то, что представитель областных духовенств сегодня приехал к нам, это очень важно. Все-таки бездорожье.
Авыл идарәсе башлыгы авылның зур проблемасын, юлның начар булуында билгеләп үтте. Шөкер бу, язгы көзге пышракта куркыныч, мөмкин булган шәһәрдән иттегез. Өлкә күләмендә проблеманы куегыз. Бәлки кашам булса да, кем булса да ишетер дип Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗановка мөрәҗәгать итте.
Когда осень, тут просто страшно, когда грязь. Чем можно, помогайте, допустим, ставьте проблему, что есть люди, которые живут в этой яме, на областном уровне, как-то обозначаете, чтобы, может, где-то кто-то когда-то услышит.
Мөфти хәзрәт район депутатының кем булуын ачыклап, аның өлкә канунлар чыгару җыелышы рәисе Владимир Варнавский икәнен белгәч, сөйләшеп карармын дип вәгъдә бирде. Дөрестән дә, район үзәгеннән авылга кадәр 70 чакрым арада юлга асфальт түгел, таш та җәелмәгән. Өлкә үзәгеннән 600 чакрымда булган Төмән өлкәсе шигендәге татар авылларының да, 200 чакрым ераклыктагы Большерещи районындагыларның да, Мурымсыва районы урманнары артында 300 чакрым диярлек ераклыкта урнашкан татар авылларының да проблемалары бер – юлсызлык. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
көннәрдә дөнья сайлаулар шаукымы белән яши. Иртәгә Пакистанда президентны сайлыйлар, АКШта да сайлау көрәше кыза бара. Җимгага каршы төндә Миннесота штатында үткән корылтайда Джон Маккейн Республикан партиясенең нәмзәте булырга ризалыгын бирде һәм ноябрь аенда президент булып сайланса, Вашингтонга үзгәрешләр алып килергә вәгъдә итте. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Вьетнам сугышы ветераны, озак еллар сенатор булып эшләгән Джон Маккейн Республикан партиясенең намзаты булырга рәсми ризалыгын бирде. Партия корылтайында шыплап тулган залда чыгыш ясап, Маккейн үзенең ихтимал урынбасары Аляска губернаторы Сара Пейлин белән бергә Вашингтонга үзгәрешләр алып килергә вәгъдә итте.
I'm not in the habit of breaking my promises to my country.
Минем дә Пейлин ханымның да биргән вәгъдәләрен бозу гадәте юк. Әгәр без илнең проблемнарын киләсе буыннарга калдырмыйбыз, Вашингтонны үзгәртергә җыенабыз дибез икән, сез моңа ышана аласыз. Сүзебездә тору өчен безнең көчебез дә, тәҗрибәбез дә, умыртка сөягебез дә бар, диде Джон Маккейн. Маккейн ике партия арасындагы дошманлыкны бетерергә, икесе белән дә бер тигез эшләргә сүз бирде. Әмма салымнар мәсьәләсендә демократлар намзаты Барак Обамадан аермалы буларак салымнарны түбән тотырга вәгъдә итте. Ә инде Маккейннең Американың шетел нефтенә бәйлелеген киметеп, миллионлаган эш урыны булдыру вәгъдәсе көчле алкышларга күмелде.
My fellow Americans, when I'm president, we're going to embark.
Кадерле дусларым, президент булсам, без соңгы дистә елда иң дәрәҗәле проект башлаячакбыз, диде Маккейн. Безне яратмаган илләргә ел саен 700 миллиард доллар җибәрүне туктатачакбыз. Ташкы сәясәткә кагылып, Маккейн Россия җитәкчеләре исеменә каты сүзләр әйтте.
Russia's leaders, rich with oil wealth and corrupt with power.
Нефттән шереп байыган һәм коррупциягә баткан Россия җитәкчеләре демократик кыйммәтләрне һәм хакимият җаплылыгын кире какты, диде Маккейн. Алар тагы да күбрәк нефть ятмаларын контроль итү, күршеләрен куркыту, Россия империясын торгызу ниятләре белән кечкенә генә күрше демократик илгә басып керделәр. Батыр Грузия халкы безнең ярдәмгә мохтаҗ.
And the brave people of Georgia need our solidarity and our prayers.
Маккейн үзенең көндәше Барак Обамага ихтирамын белдерде. Әмма
I wouldn't be an American if I didn't honor Senator Obama and his supporters.
Мин сенатор Обама һәм аның тарафдарларына казанышлары өчен ихтирам белдермәсәм, американ булмас идем, диде Маккейн. Әмма дусларым, шикләрегез калмасын. Бу сайлауны без җиңәчәкбез.
We're going to win this election.
Республиканнарның бу корылтайы тарихта иң сәер корылтайларның берсе булгандыр. Башта аңа Густав Даулы комачаулады. Аннары вице-президент намзаты тирәсендә гайбәтләр купты. Моңа кадәр азларга таныш булган Аляска губернаторын урынбасар итеп сайлап, Маккейн зур хата ясады дигән караш бар. Өстәвенә Пейлин ханымның 17 яшьлек кызы балага узган ачыкланды. Гәрчә үзе тыйнак тәрбия тарафдары, мәктәптә секс дәресләре һәм абортлар каршы сәясәтче саналайды. Шулай итеп, Америкада президентлык бәйгесенең хәл иткеч өлеше башлана. Республиканнар Маккейн белән Пейлин, демократлар Обама белән Байденга каршы дебатларга чыга. Тавыш бирү ноябрьнең 4-ндә үтәчәк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сәхифәсендә тарих белән кызыксынучы тыңлаучыларыбыз бер-берсенә бәйле булган кызыклы язмаларны таба алыр. Берсе Мәскәүдән, берсе Казаннан. Казанның мең еллыгы Мәскәүгә тынгы бирми. Бу хакта тапшыруда сөйләгән идек. Тулырак мәгълүматны безнең сәхифәдә таба алырсыз. Шулай ук татар дәүләте Московиядән борынгырак дигән язма да игътибарыгызны җәлеп итер. Безнең сәхифәдә форум һәм берешмә бүлекләренә дә кирип карый аласыз. Түгәрәк өстәл сөйләшүе яшьләр киләчәге кайда дигән темага багышланган иде. Аның эчтәлеге белән танышу мөмкинлеге бар. Безнең адрес azatlik.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.